orang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan kepadanya. Atau jika ada di antara kita maupun anggota keluarga dan sahabat-sahabat kita yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Seraya mengharapkan rahmat ridha dan hidayah Allah, mari kita mulai pengajian pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Serambi, pemantau berbagai siaran radio yang memantau atau yang ikut mendengarkan siaran ini, semuanya semoga berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sekali melanjutkan pengkisahan, penceritaan Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi ini karena momen penting, kita memang lanjutkan, tetapi ini dulu Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa sekali lagi saya ingin sampaikan, maksudnya saya tidak bosan menyampaikan hal ini, mudah-mudahan para pendengar juga gak bosan mendengarkan hal ini penting. Klaim Yahudi atas Palestina itu klaim yang keliru, itu penting sekali bagi saya dan bagi kita semua. Jangan pernah ada di antara kita yang beriktikad bahwa Palestina itu hak orang Yahudi. Jangan. Itu iktikad yang salah. Yang pegah betul ijak kena mumpak lu. Uma kaku segala. Salah, ibu bapa yang berbahagia. Saya merefer bukan hanya ayat Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga penulis-penulis sejarah. Di sini ada beberapa di antaranya yang saya kutip nomor-nomor bukunya, nomor-nomor halamannya, terbitannya, semuanya ada. Makanya kalau ada guru besar atau guru kecil yang menantang ini, boleh silakan berhadapan dengan saya. Nyokam pakampaki. Hanapu de pakampaki tegege gara-gara Yahudi palih ya. Uma kakrelo ma. Bapak Ibu yang berbahagia, ini penting. Jangan sampai iktikad kita rusak gara-gara membela Yahudi. Jangan pernah ada pikiran sedikit pun di dalam hati kita. Jangan pernah ada perasaan sedikit pun yang memihak kepada Yahudi. Siapapun warga yang mendengarkan ini atau yang enggak mendengarkan, terserah yang enggak mendengarkan, jangan pernah muncul secuil pun pikiran yang berpihak kepada Yahudi. Jangan. Saya sudah sampaikan di sini, walaupun dulu ada sampai presiden sekalipun membela, katanya enggak apa-apa kalau kita buka hubungan diplomatik dengan Yahudi. Itu presidennya udah sesat pikirannya itu. Keliru itu etikanya, ibu bapak yang berbahagia. Yahudi itu bukan agama. Bukan. Ada memang kitab Taurat diturunkan ke tengah-tengah mereka, tetapi diputar balikkan oleh mereka. Dicampur baurkan dengan pikiran mereka. Diberi tambahan-tambahan untuk kepentingan mereka. Disusup, disisip, disasap lagi apa namanya. Di pokoknya kitab Taurat itu udah hancur di tangan mereka. Lalu mereka bikin Talmud. Bapak ibu boleh baca sekarang Talmud, boleh browsing di internet, apa isinya? Isinya itu hanya menunjukkan kebencian kepada umat manusia lainnya. Isi kitab Talmud itu yang sekarang dibaca oleh orang-orang Yahudi itu, isinya adalah untuk membangun semangat, inspirasi dan motivasi orang Yahudi untuk membunuh siapapun demi kepentingan Yahudi. Itu isi kitab Talmud. Apa suci kayak gitu? Kak bengeh lom juga tu. Pusuci lagi kan. Kitab yang di dalamnya menjelaskan bahwa makhluk terbaik adalah Yahudi. Selain dari Yahudi itu makhluk pelengkap. Maka untuk kepentingan Yahudi siapapun boleh dibunuh. Ada kejadian, anekdot. Memang lucu tapi miris, menyakitkan. Sangat-sangat menyakitkan. Apa anekdotnya? Orang perempuan hamil lewat. Dua orang Yahudi taruhan. Anak dalam perutnya itu laki apa perempuan? Ya enggak tahulah. Coba kamu taruh taruhan berapa? $100, $1,000, saya taruh $2,000. Laki apa perempuan? Setelah mereka buat taruhan di situ, mereka potong perut si ibu yang sedang hamil tadi. Lalu ditengok janinnya laki apa perempuan. Begitu yang menang apa? Begitu terbukti salah seorang yang menang itu melompat-lompat. Datang polisi menyidik mereka berdua. Kenapa kalian membunuh itu? Karena kami sedang taruhan. kami ada kepentingan untuk membuktikan siapa di antara kami yang menang taruhan. Oh, kalau begitu boleh. Apa? Demi kepentingan mereka, mereka boleh membunuh siapapun. Ibu bapak yang mulia, saya bukan untuk menghasut nih, bukan untuk membuat ibu bapak bengeh kawa Yahudi madum, dan bengeh pihak anak pupu. Enggak ada masalah marah kepada Yahudi. Rasulullah aja marah kepada Yahudi. Masa kita enggak boleh marah? Tadi ada yang ngatin saya, "Ustaz, bek kekurak dan buka bandar Yahudi, dok dan liberty." Mana liberty Yahudi ini orang kangkon? Kita ngomong bahasa Aceh pan yang naik dok naik. Semua bapak-bapak polisi itu anti Yahudi. Mana boleh tak dok kan? Enggak ada tangkap menangkap di sini. Bapak ibu yang berbahagia, sekali lagi saya katakan, ini bukan untuk menghasut, untuk membenci mereka. Boleh membenci mereka. Yusuf Qardawi, ulama besar Islam yang sangat berpengaruh, yang bukunya ratusan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, pernah menyampaikan bahwa dimanapun kalian ketemu Yahudi, boleh kalian bunuh. Dan Rasulullah juga begitu. Berulang-ulang Rasulullah mengatakan tentang kebolehan membunuh orang-orang Yahudi itu. Cuma ada yang ada yang membeli. Ada yang oleh putekit kan? Sehingga Yahudi dijaga betul, dipelihara betul oleh orang umat Islam nih. Begitu kita sedikit saya terusik orang-orang Yahudi, datang muncul pembelaan-pembelaan. Dari siapa? Dari umat Islam lagi. Maka membuat takir kau umat Islam. Enggak di Indonesia, enggak di luar negeri, di mana-mana. Enggak akademisi, enggak ulama, enggak tengku, enggak macam-macam, sama semuanya. Asal Yahudi terganggu, kita yang ribut sama-sama kita. Ceramah hanjut keruh tentang Yahudi. Ya dah lain jut. Tentang Wahabi je keruh jut, tentang Yahudi hanjut. Maka mbak takitnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Ini penting sekali. Jangan pernah beriktikad bahwa tanah Palestina itu milik Yahudi. Tidak. Ketika ada yang mengatakan bahwa orang Yahudi itu keturunan Nabi Yakub, kita sudah buktikan beberapa malam yang lalu, beberapa minggu yang lalu, bahwa Nabi Yakub memiliki putra 12 orang. Anak Nabi Yakub yang paling bandel itulah Yahuda namanya. Cocok memang enggak cocok jadi anak Nabi itu. Lebih cocok tengok, tapi hanjit akun lebih cocok tengok. Tapi yang itu memang jelas enggak cocok. Itu ada Ustaz Abdul Samad, Bapak Ibu mungkin mendengar ceramahnya. Satu di antara ceramah Ustaz Abdul Samad itu apa katanya? Beliau bertanya kepada seorang gurunya di Maroko, "Ya Syekh, kenapa Yahudi disisakan oleh Allah? Itu kaum Nabi Nuh itu enggak sejahat orang Yahudi, tapi dimusnahkan oleh Allah. Kaum Ad yang kepada mereka diutus Nabi Hud dimusnahkan oleh Allah. Udah pernah kita kisahkan di sini. Kaum Samud ya, dimusnahkan oleh Allah. Kaum Madian dimusnahkan oleh Allah. Padahal mereka enggak bunuh nabi, enggak bunuh rasul mereka. Sedangkan Yahudi wayaqtuluna nabiyyin bighairi haqq." Orang Yahudi terus-menerus membunuh para nabi dan rasul. Bukan hanya Nabi Isa yang ingin mereka bunuh, tetapi semua para nabi dan rasul. Mereka membunuh para nabi dan rasul, tapi kenapa disisakan oleh Allah? Kenapa enggak dimusnahkan oleh Allah? Apa jawab Syekh Jibril pada Ustaz Abdul Samad? Kalau dia dimusnahkan, lalu kamu ngapain? Nah, apa yang bisa, apa juga tugasmu di akhir zaman kalau semua harus dimusnahkan oleh Allah? Apa artinya ini? Inilah artinya, ini bagian kita, ibu bapak yang berbahagia. Maka siapa yang juga yo? Ini bagian kita ini. Rasulullah mengatakan, "La taqumu sa'ahata yuqatil muslimun al-yahud." Pasti orang Islam akan memerangi, akan menyerang, akan membunuh, akan menghabisi orang-orang Yahudi itu. Pasti, kata janji Rasulullah. Yang persoalan ke orang takik kira-kira, orang yang buha, orang yang cuba. Ini ibu bapa yang berbahagia, saya ngomong di sini, ini ada masjid kita, masjid mulia, masjid yang memiliki sejarah, masjid yang dikunjungi oleh banyak sekali orang, masjid yang ditulis oleh ribuan penulis dalam ribuan buku yang sudah ada, yang menceritakan tentang bagaimana kisah heroik orang-orang yang menggunakan masjid ini. Makanya saya ceramah begini di sini. Yang paling enak, Pala lumi-lumi je, lagi boleh limeng lumi. Nya ino yo. Itu di depan masjid kita itu, orang kagak pegat plaza, kagak pegat payung, nya kohler mati nan. Ikut aku nan. Tusuk perutnya. Ditarik kulit perut nan. Keras memang. Ini di masjid ini. Masjid ini yang menjadi saksi betapa kepahlawanan, keperjuangan, keberanian seandainya jamaah yang salat pada tahun 1800 dulu 1860 bertemu dengan kita malah nak 20 li tengok pakon tengok gusung-gusung nak pakon cucoro gusung-gusung nak kai labu-labu ek lego ba ulai mandang tengah mengkap nak malek malu kita ibu bapa yang berbahagia, malu sekali kita. Umat Islam dihina, umat Islam dicaci, umat Islam disepelekan, umat Islam enggak dihargai. Ada pula ini entah hoak entah benar-benar. Dikirim pula ke saya. Setelah dikirim ke saya kirim lagi ke dia. Apa isinya? Orang Indonesia jangan macam-macam dengan Israel. Kami akan bikin kalian seperti kami bikin orang Gaza katanya. Saya kirim lagi ke dia. Kita digertak. Bapak Ibu berbahagia, jumlah orang Yahudi itu cuma 16 juta orang. Tidak lebih dari 2 lero. Hitungan saya mungkin kurang akurat. Mereka pikir medan. 16 juta orang. Kalau kita kumpul orang Indonesia aja udah berapa? 100, 200 juta sekarang. Kok Yahudi-Yahudi baju di tengah? Umpama. Tinggal tertutu. Tidak tertarik pinjung mati sih, kan? Apakah anda mikir lagi yang orang Indonesia atau orang Islam? Yahudi itu hebat, bikin HP, bikin ya, bikin mana kayak pegah HP pun hamati. Kengker ni pegahnya. Jangan macam-macam sama Yahudi itu. Mereka bisa ini, bisa itu. Ya, kalau bisa ini, bisa itu apa enggak mati? Kalau gendang pakang, Muhammad mah. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, ini masa-masa yang penting bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita memang tidak pernah mengiktikadi Yahudi itu benar secuil pun enggak ada. Yahudi itu sekali lagi bukan agama. Bukan. Kepada mereka diturunkan agama. Agama apa? Agama Islam. Kepada mereka diturunkan kitab Taurat, tetapi diputarbalikkan fakta oleh mereka. Dan orang-orang Nasrani telah berada di belakang mereka dengan pengaruh-pengaruh mereka, dengan lobi-lobi mereka, dengan tipu muslihat mereka, dengan perdayaan-perdayaan mereka, dengan bermacam kepalsuan yang telah mereka ciptakan. Inilah yang dikatakan di dalam ayat Al-Quran. Wayukadzibuna kizaba. Apa? Wakadzabu bi ayatina kizaba. Mereka memutarbalikkan fakta terhadap ayat-ayat kami, kata Allah. Memutarbalikkan kadzabu itu artinya memutarbalikkan fakta. Hal yang benar dia katakan salah, hal yang salah dia katakan benar. Yang lucu sekali lagi, yang bata tekit orang Islam sekarang adalah ketika memuji-muji orang Yahudi hebat, ini lobinya hebat, pintar-pintar, cerdas-cerdas. Oh, banyak uang, banyak ini, banyak itu. Yang lebih walon sakit. Ketika ada seruan boikot produk Yahudi, yang sakit-sakit ini bilang, enggak mungkin kita boikot, enggak mungkin. Jadi puji yang mungkin, dengut. Ini berat, berat sekali sakit yang telah diderita oleh umat Islam. Hanang pulih-pulih yang cuali ngempuk hejuk dah pulih. Enggak ada obat untuk menyembuhkan penyakit yang sangat berat ini. Merasa minder, merasa kecil, merasa kerdil, merasa enggak berdaya, merasa enggak apa-apa, merasa ya gol. Orang Islam seperti ini memang hendak perlu dekat-dekat karena bisa mempengaruhi orang lain. Ditulisnya di Facebook, dia cerita sama orang, orang Yahudi begitu dahsyat, kita enggak mungkin melawan Yahudi. Buktinya perang dulu antara Mesir dengan Israel kalah Mesir. Nyah ya tulis di Facebook. Ngempak Facebook dah pupul langkung deh. Ini yang membuat umat Islam menjadi kalah, apalagi dia yang nulis itu dibaca oleh orang, apalagi dia misalnya guru, misalnya dosen, misalnya doktor, misalnya profesor, guru besar, guru kecil, entah apa-apa, lu dibaca oleh orang lain, berpengaruh sekian ribu muridnya, bahkan dia yang menyesatkan orang, empat jile, tak korak kulit nayo,
tinggallah di kota-kota Yahudi. Kenapa? Karena gara-gara dia wakazzabu bi ayatina kidzaba. Dia memutarbalikkan fakta, yang kecil, yang enggak berdaya, yang lemah, yang sepele, dia besar-besarkan oleh dia sehingga umat Islam menjadi takut kepada Yahudi. Yang lagi orang takut ke ma'ob. Tebe ma'ob yang bepo'on. Tebe po'on, minta tu iya nak ada yang. Ma'ob, kaya tak ma'ob, gak-gak yang pat ma'ob. Wah, mana-mana. Tebe bepo'on. Saya enggak tahu bagaimana mengukur po'on itu sebesar mana ya. Takut ke ma'om. Begitulah dengan orang takut dengan ini. Sekali lagi 16 juta orang. Nak taketif ke kata pokok pinjung mati sih. 2 miliar umat Islam sekarang di muka bumi. Enggak kecil. Dibilang oh, ya umat Islam memang 2 miliar tapi bodoh-bodoh. Yang bodoh ya bodoh. Maka aja drum baik bodoh. Begitu kan. Dia bilang umat Islam bodoh-bodoh. Angge drum yang bodoh itu doh. Yang lain cakap ngundung. Nah, kita harus tantang orang-orang seperti itu. Supaya muncul keberanian umat Islam. Sekali lagi, yang akan membunuh orang Yahudi hanya umat Islam. Persoalannya Islam yang mana? Rasulullah SAW dulu mengancam umat Islam yang hanya sepele saja. Sepele sekali urusannya. Umar bin Khattab mengambil, sudah pernah kita baca kitabnya dulu. Umar bin Khattab mengambil naskah perjanjian transaksi dagang orang Yahudi yang dipraktikkan oleh orang Yahudi itu. Lalu ia perlihatkan kepada Rasulullah, Rasulullah, kayaknya ini bagus nih. Poin-poin perjanjian dagang ini kan bagus nih. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, wahai Umar, wahai anaknya Khattab, seandainya Nabi Musa hidup sekarang, enggak ada solusi, enggak ada jalan bagi dia kecuali berada di sini, di belakangku, bersamaku, bersama kita. Ngapa pula kau ambil punya-punya mereka itu, punya murid-murid Nabi Musa yang enggak jelas lagi siapa? Seandainya Musa hidup sekarang, enggak ada solusi, enggak ada jalan kecuali masuk ke dalam agama ini, bersama kita, mengikuti ajaran kita, mempedomani Al-Quran, mempedomani As-Sunnah, bukan hukum-hukum yang dia buat itu. Ngerti yang anak pucop gok kena gok gede yang gok gang gok ngang gok canggu nanti gok du gok muwa mampu tak gok muwa kagak puja-puja orang Yahudi. Kita perlu semangati umat Islam di seluruh dunia. Kalau kita saya mempeda ngai damak mbudi ana do Omar. Kita memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan inspirasi, memberikan pelajaran, memberikan persiapan kepada generasi mendatang agar jangan pernah kalah dengan Yahudi. Sebenarnya Rasulullah mengatakan kepada sahabat dulu bukan hanya dengan orang Yahudi, dengan umat manapun umat Islam ini enggak boleh mengalah. Walaupun ada yang pang kalah itu urusan lain. Yang mengalah enggak boleh. Saya pernah baca hadis ini. Seandainya kalian bertemu berpapasan dengan seorang bukan Islam, seorang kafir, kata Rasulullah, kalian berjalan berpapasan dengan orang kafir, jangan pernah mereng ke kiri atau ke kanan satu langkah pun, biar mereka yang memberikan jalan kepada kalian. Untuk apa ini? Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Itulah kehormatan umat Islam. Baik apa gengung legok, baik apa remeh legok, yes sir, anam pucap. Hormat ke gob bibir raya. Islam. Kita harus jaga wibawa Islam sebagaimana Allah telah mengatakan Islam itu agama tertinggi. Maka yang memeluk agama ini harus menjaga ketinggian agama ini. Jangan gara-gara kita agama Islam menjadi peb, menjadi rendah, menjadi tak berharga dan menjadi tidak dihargai oleh orang lain. Di akhir zaman nanti orang-orang Yahudi itu terbirit-birit lari, cirit iplungan itu hoplung le. Dia bersembunyi di balik batu. Batu pun mengatakan, memberitahukan di mana dia bersembunyi. Bersembunyi di balik pohon, pohon pun memberitahukan di mana ia bersembunyi. Kecuali pohon gharqad, kata Rasulullah, karena pohon itu adalah pohonnya orang Yahudi. Mereka baca hadis ini, mereka tanamlah gharqad. Ibu bapak tahu, selama 10 tahun terakhir ini puluhan juta pohon gharqad telah ditanam. Tetapi bulan Juli dah sampai bulan Mei sampai bulan Juli yang lalu, jutaan pohon gharqad yang telah ditanam itu terbakar. Mereka enggak pernah tahu dari mana muncul apinya. Enggak tahu mereka dari mana muncul api. Mereka mengancam-ngancam orang di sekitar pohon gharqad itu, terutama orang Islam. Mereka bunuh orang Islam. Orang Islam mati banyak sekali, meninggal secara syuhada banyak sekali karena dituduh telah membakar pohon gharqad. tetapi mereka enggak mampu memadamkan kebakaran pohon karkat begitu lama itu. Musnah habis, hampir habis. Mungkin tinggal sekitar 10% lagi pohon karkat yang mereka tanam itu. Karena pohon itu pohon keramat bagi mereka. Pohon pujaan bagi mereka. Pohon kemuliaan bagi mereka. Enggak boleh diganggu. Bapak Ibu kalau mau browsing di internet, itu pejabat-pejabat Israel enggak ada satupun perdana menteri dan menteri-menteri mereka yang tidak menanam pohon karkat. Ratusan hektar mereka beli tanah, mereka kuasai tanah. Mereka mana ada beli, mereka kuasai tanah, mereka klaim tanah itu tanah mereka, lalu mereka tanam pohon-pohon karkat itu. Allah musnahkan dalam waktu sekejap. Sekali petir beng tambam habis tutung. Jutaan batang. Bukan puluhan, bukan ratusan, bukan ribuan, bukan ratusan ribu, jutaan. Ada yang mengatakan lebih 20 juta batang pohon karkat itu terbakar. Kutipan dari reporter-reporter negara Eropa. Bukan orang Islam yang melaporkan. Dan mereka mengetahui, mereka memantau kebakaran-kebakaran tersebut. Sekali lagi, Yahudi itu benar keturunan Nabi Yakub, tetapi melalui putra Nabi Yakub yang keempat yang bernama Yahuda, yang paling batat, yang paling tunggang di antara anak Nabi, yang dalam bahasa kita enggak cocoklah jadi anak Nabi yang kayak itu. Tetapi Allah telah mentakdirkan dia menjadi anak Nabi. Keturunan itulah yang menjadi Yahudi. Maka populasi umat Yahudi itu enggak pernah bertambah, enggak banyak-banyak pertambahannya. Kenapa? Karena mereka bersifat eksklusif. Eksklusif maksudnya enggak ada seorang pun orang non-Yahudi boleh menjadi Yahudi. Enggak. Yang ada adalah ikut mereka, itu yang banyak. Orang kita pun banyak yang ikut mereka. Membela kepentingan mereka, itu yang boleh. Untuk menjadi Yahudi sebagai seorang Yahudi enggak boleh. Enggak ada, enggak boleh. Makanya jumlah mereka enggak banyak. Nah, ini menguntungkan kita. Kita cuti kalau kami habis mati itu. Dan jangan pernah takut kepada mereka. Ketakutan-ketakutan yang dibuat itu, yang diciptakan itu, itu adalah bagian dari trik Yahudi. Bagian dari strategi mereka untuk memperdaya umat manusia di muka bumi. Dan ada seorang kawan saya menulis buku tentang Yahudi. Asal Padang Panjang Sumatera Barat. Apa kata dia? Asal Bukit Tinggi, maaf, Sumatera Barat. Apa kata dia? Gertak Yahudi. Jadi orang Yahudi itu menggertak dunia dengan tulisan, dengan opini, dengan pikiran, dengan pengaruh, dengan lobby dan segala macam. Sehingga gertakannya itu dia bayar. Dia membayar untuk menggertak itu, dia bayar untuk mempengaruhi. Pertama dia katakan pada misalnya 10 orang. 10 orang ini harus menghasilkan masing-masing 10 orang lagi harus bisa dia gertak. 10 orang masing-masing ini harus cari lagi masing-masing 10 orang lagi untuk digertak, untuk ditakut-takuti. Jangan-jangan kita sudah masuk di dalam yang digertak oleh mereka. Contoh di antaranya adalah itu tadi. Hayuda orang Yahudi. Ya, nyangka gendong ya. Hayuda lawan orang Yahudi, nyangka gendong, yang lebih berat lo gendong ya. Kita tergantung kepada Yahudi. Yang lebih berat lo yang gendong. Ah, barang yang kita pakai ini semuanya milik Yahudi. Yang lebih nyencikakan legenda yang kabar tak kata kita. Yang menyutik lo tipu orang yang tinggal hei on tu tujuh orang kan ali. Kan lo tujuh orang tu kagak doh ya. Yang utak yang tadi mang tipu lo. Yang cuma hei on tu yang utak yang lain kita mau utak go. Ibu apa yang berbahagia? Maka sirah nabawi, Qisasul Anbiya ini sangat penting bagi kita sebagai kata kunci di dalam memahami fenomena yang hidup di masa kini. Saya berulang-ulang menyampaikan di sini teori Muhammad Qutb, betapa bahwa dalam Al-Quran itu dikisahkan tak banyak umat. Lebih kurang 25 umat saja. Yang 25 itu adalah representasi dari semua karakter, sifat manusia semua. Watak manusia ada di dalam 25 itu. Untuk apa? Untuk menjadi cerminan bagi kita. Bagaimana kita mensikapi orang-orang, bagaimana kita mensikapi orang-orang yang berwatak, yang berkarakter sebagaimana dikisahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu. Dan yang paling banyak ceritanya memang tentang orang Yahudi. Mulai dari penolakan-penolakan mereka terhadap ajaran, lalu bujuk rayu mereka terhadap Nabi Musa. Mereka menuntut ini, menuntut itu. Mereka minta makan, minta ini, minta itu. Minta digratiskan, minta dimudahkan, minta segalanya, minta dimenangkan dan segala macam. banyak hal yang mereka minta, tetapi di ujung-ujungnya mereka tetap. Apa yang mereka lakukan? Mengejar Nabi Musa. Menyakiti Nabi Musa, menyulitkan kehidupan Nabi Musa, dan seterusnya. Dan memang Yahudi enggak pernah bisa dipercaya sejak zaman Rasul, sejak zaman ada Yahudi. Kan saya sudah ceritakan di sini kepada Bapak Ibu Bapak yang berbahagia, bagaimana Yahudanya anak Nabi Yakub itu berbohong kepada ayahnya sendiri yang seorang nabi dan rasul. Apa kebohongannya? Sudah kita baca dalam surat Yusuf. Dia berbohong. Dia mengatakan mau ngajak Yusuf main-main. Supaya Yusuf lebih luas wawasan, cakrawala, pikiran, pengalaman. Supaya Yusuf terampil bergaul bersama kami yang sudah dewasa ini. Padahal punya niat buruk. Ibu bapak yang berbahagia bisa bayangkan itu. Adiknya sendiri, anak rasul itu bisa dia tipu. Apa kita enggak ditipu sama mereka? Makanya saya pernah sitir ungkapan seseorang, walaupun orang kafir, tapi ini penting untuk membangun kewaspadaan kita. Jangan pernah percaya walaupun dia katakan matahari akan terbit besok pagi, jangan percaya juga sama orang Yahudi. Misalnya ada orang Yahudi datang ke sini, bilang sama bapak ibu, bilang, "Pak, ibu, besok matahari terbit dari sebelah timur." "Enggak usah, enggak percaya, saya enggak percaya kalau kamu yang bilang." "Benar, Pak." "Enggak. Saya enggak percaya kalau kamu yang bilang. Kalau orang lain bilang 1000 orang terserah. Kalau kamu yang bilang saya enggak percaya." Begitulah yang penting. Kenapa? Sejarah telah membuktikan mereka enggak pernah benar, enggak pernah jujur, enggak pernah lurus. Di masa Rasulullah itu berapa kali perjanjian dibuat antara Rasulullah dengan orang-orang Yahudi. Makanya kita kenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah itu isinya, ibu bapak yang berbahagia, adalah membangun kekuatan bersama, membangun kesepakatan bersama untuk melindungi kota Madinah, untuk melindungi warga Madinah. Orang-orang Yahudi banyak di Madinah waktu itu, sampai sekitar 10%. Banyak mereka di Madinah. Kenapa mereka banyak ke Madinah? Sudah pernah atau belum saya sampaikan di sini? Mereka belajar dari rahib-rahib mereka bahwa di akhir zaman ada seorang nabi pembawa agama baru, seorang tokoh baru, seorang raja baru yang akan berkarir, yang akan berkiprah, yang akan berjuang di negeri yang banyak pohon kurma. Maka terjadilah migrasi Yahudi besar-besaran ke Madinah, karena negeri yang paling banyak pohon kurma adalah Madinah. Mereka melakukan migrasi, mereka datang. Mereka menunggu, mereka menanti. Ketika Nabi Muhammad diutus menjadi nabi lalu hijrah ke Madinah, seharusnya kan mereka beriman semuanya. Karena apa yang mereka cari, apa yang mereka nanti, apa yang mereka tunggu sudah terwujud. Seharusnya kan mereka beriman semua, tetapi enggak. Baghyam bainahum. Muncul kedengkian. Kenapa dengki? Ini panjang lagi ceritanya. Mereka dengki karena yang menjadi nabi dan rasul dan raja baru ini dari garis keturunan Ismail. Yang Ismail ini adalah putri Ibrahim melalui Hajar. Yang Hajar ini adalah madu maknya. Itu. Yang mereka adalah putra Isha. Ya, Isra adalah turunan Nabi Ibrahim melalui Sarah. Kebencian itu diwariskan terus menerus. Maka kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah pun mereka tolak, enggak mau mereka terima. Awalnya mereka menanti dan mencari siapa raja baru untuk milenium baru, untuk era baru, untuk akhir zaman. Mereka belajar dari guru-guru mereka. Tetapi hanya satu saja alasan. Karena ini, karena Rasulullah berasal dari jalur keturunan Ismail, mereka menolak. Dan yang seperti ini berulang kali dikisahkan di dalam Al-Quran, sehingga kita gak heran. Bapak ibu ingat ketika seorang nabi bernama Syamuel dulu diminta pendapat oleh orang-orang Israel, oleh orang-orang Yahudi. "Mohon minta petunjuk kepada Tuhanmu. Kami telah sangat sengsara, disiksa, didalimi, dijajah oleh Jalut. Kami harus berperang, tunjukkan, pilihlah salah seorang di antara kami untuk menjadi panglima dan pemimpin peperangan tersebut, untuk menjadi raja di sini. Nabi Samuel menunjuk Talut. Apa yang terjadi? Mereka menolak, mereka enggak mau Talut, karena bukan dari kalangan mereka, bukan orang hebat, bukan darah biru, bukan bangsawan. Kenapa bisa seperti ini? Bagian kedengkian, hasad, kecemburuan muncul di sini. Enggak mau kami ikuti dia karena dia bukan dari kalangan kami, bukan orang kami. Katalu. Begitu pula dengan ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah. Mereka tahu itu raja baru, dan mereka tahu itu tanda-tanda yang diceritakan oleh guru-guru mereka, oleh kitab-kitab mereka sebelumnya, ada pada diri Rasulullah. Tetapi karena kedengkian, gak mau beriman, bukan orang kita, ke Solo. Ini ceritanya. Tetapi Rasulullah bersama para sahabat mengakomodir, apa namanya, menerima mereka, memperlakukan mereka seperti warga Solo yang lain, seperti warga Madinah biasa. Mereka dikenakan sejumlah kewajiban dan juga diberikan sejumlah hak yang patut dan pantas kepada mereka. Terus menerus itu diberikan oleh Rasulullah, dan terus menerus mereka dilibatkan di dalam permufakatan, permusyawaratan. Tetapi ibu bapak yang berbahagia, apa yang terjadi? Diam-diam Bani Kainuqa menjalin hubungan dengan kafir Quraisy di Mekah, bahkan membangun jalur masuk, apa? Memberi jalur masuk. Kalau bahasa sekarang, menyuplai logistik, menyuplai informasi dan sebagainya, menjadi mata-mata bagi orang Quraisy. Gara-gara Bani Kainuqa inilah umat Islam hampir hancur diserang oleh kafir Quraisy. Jadi dia main menggunting dalam lipatan, main nusuk dari belakang itu orang Yahudi itu. Waktu itu seandainya Umar dibiarkan oleh Rasulullah untuk memancung semua Yahudi, abe. Tapi Rasulullah mengatakan kalimat yang sangat singkat dan penting bagi kita. Nahnu nahkumu bittawahir, wallahu yatawallas sarair. Yang kita hukum yang lahiriah. Siapa di antaranya Bani Kainuqa? Yang Bani Kainuqa itu siapa orangnya? Nah, itu aja yang dihukum. Cara Umar berpikir kan generalisasi. Tabobi. Ya. Yang kadang-kadang tabobi enggak ana kata lain ya. Putar pelai lah Rasulullah. Tabobi. Tapi habis itu tiga mandum itu. Rasulullah tidak membiarkan. Jangan nanti terkesan Islam ini agama yang keras, agama yang beringas, agama yang membunuh siapapun, yang enggak tahu apa-apa pun terbunuh. Enggak. Dimaafkan. Kecuali beberapa orang yang dikenakan hukuman. Bani Nadir, orang Yahudi juga, lain lagi ceritanya. Maka nanti perang Ahzab yang disebut dengan perang Khandaq itu, umat Islam betul-betul kritis, betul-betul terkepung gara-gara orang Yahudi itu. Justru orang Yahudi yang membangun komunikasi dengan orang-orang luar untuk menyerang Madinah. Begitulah pengkhianatan orang-orang Yahudi terhadap Rasulullah, pengkhianatan terhadap negerinya sendiri, negeri Madinah. Sehingga umat Islam itu diserang dari berbagai arah. Sampai Rasulullah atas inisiatif usulan Salman Al-Farisi, seorang Islam keturunan Persia, yang juga datang ke Madinah setelah mendengar pengajian-pengajian dari gurunya yang Nasrani itu, tentang akan adanya raja baru, pembawa agama baru di negeri yang penuh dengan pohon kurma. Salman menuju ke sana sejak usia lajang untuk mencari siapa guru itu. Dan Salman begitu bertemu dengan Rasulullah, ia masuk Islam karena memang itu yang dia cari. Enggak ada kedengkian, enggak ada kebencian di dalam dirinya. Ia masuk Islam dan menjadi pembela Islam. Salmanlah yang mengusulkan kepada Rasulullah untuk melakukan penggalian parit sungai kecil, supaya orang-orang kafir, orang-orang yang hendak menyerang Madinah,
terhambat untuk memasuki kota Madinah.
Tetapi sejarah yang sangat penting di sini adalah bagaimana orang-orang Yahudi yang punya andil, yang membuat keadaan menjadi sangat mencekam, karena mereka yang melakukan kontak-kontak hubungan dengan orang-orang kafir di berbagai wilayah pelosok negeri lainnya, sehingga terjadi persekutuan besar-besaran, terjadi kolaborasi semua non-Islam untuk menyerang negara Madinah. Itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang mereka tinggal di Madinah. Maka ibu bapak yang berbahagia, setelah perang Uhud, setelah perang Ahzab, itu udah lain cerita. Setelah perang Uhud, pernah beberapa kelompok orang Yahudi diperiksa, tetapi sekali lagi dimaafkan. Setelah perang Ahzab, barulah mereka semua diusir dari keanggotaan warga Madinah. Ya, mereka pergi mengembara kemana-mana, tapi jumlah mereka gak begitu banyak. Ya, sampai sekarang. Dan mereka jahat. Itu ketika Rasulullah baru hijrah ke Madinah. Ini peristiwa lain yang mau saya sampaikan. Setelah Rasulullah membangun masjid Quba, lalu membangun persaudaraan antara orang Ansar dan orang Muhajirin, Rasulullah membangun pasar, pusat perbelanjaan umat Islam. Orang-orang bertanya waktu itu, kenapa Rasulullah membangun pasar? Rasulullah menjawab, supaya perdagangan berlangsung secara jujur. Sebelumnya perdagangan dikuasai oleh orang Yahudi, gak ada jujurnya itu orang Yahudi, nipu aja kerjanya sejak dulu sampai kiamat. Memang udah begitu, Allah menceritakan sifat-sifat mereka dalam Al-Quran. Ini bukan menanamkan kebencian, bukan. Enggak ada pasal kebencian di sini. Ini saya menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah dan menceritakan sejarah bagaimana pengkhianatan mereka, bagaimana kebusukan mereka, bagaimana kejahatan mereka. Bahkan Rasulullah dalam banyak hadis menyebutkan bahwa mereka nanti akan menjadi para punggawa, fasilitator kemunculan Dajjal. Bagi mereka Dajjal itu sang heroik, mereka akan bersama Dajjal nantinya untuk memerangi umat Islam. Makanya sekali lagi Rasulullah berjanji, tidak ada satu umat pun, tidak ada satu bangsa pun yang akan membunuh orang Yahudi kecuali umat Islam. Makanya jangan berharap dari siapa-siapa, tapi berharaplah dari diri kita sendiri. Kitalah yang akan memusnahkan mereka dengan cara apapun. Kalau sekarang sedang perang urat salah, perang opini, kita perang opini kita. Kita adu opini kita, kita adu logika, kita adu pikiran, kita adu perasaan, kita adu ilmu pengetahuan. Semampu kita, jangan pernah kalah. Jangan pernah mengalah. Sekali lagi, seandainya kalian berpapasan, kata Rasulullah, dengan seorang kafir di jalan, jangan kalian bergeser ke kiri satu langkah ataupun ke kanan. Jalanlah lurus, kalau harus ketabrak, ketabraklah dia di sana. Umat Islam itu umat yang tinggi. Kita mesti menjaga agama tertinggi ini dengan sikap dan perilaku kita. Bukan menjadi umat yang membeli, bukan menjadi umat yang lemah, bukan menjadi umat yang pengecut, bukan menjadi umat yang penakut. Enggak. Umat Islam adalah umat yang harus berani. Dan kita dicontohkan berbagai penaklukan, berbagai pembebasan dilakukan oleh umat Islam, dilakukan oleh umat Islam di hampir seluruh wilayah di dunia, dan yang melakukannya adalah umat-umat Islam terbaik. Bapak Ibu, kalau sewaktu-waktu tinggal di beberapa kota lain di Nusantara ini, entah di Ternate, entah di Makassar, entah di Bone kalau di Indonesia Timur, atau di Banten, Demak dan sekitarnya, beberapa orang-orang tua dari tuturan masa lalu mereka ceritakan, dulu mereka memulai cerita, dulu orang Aceh datang ke sini berperang, untuk membebaskan kota Makassar dari Portugis. Orang Bengkulu sampai sekarang masih teringat. Dulu Sultan Aceh mengusir Inggris dari sini, dari Bengkulu. Bapak Ibu, apa artinya ini? Ini fakta, ini kenyataan. Umat Islam yang terbaiklah yang melakukan pembebasan-pembebasan wilayah yang dijajah oleh orang-orang kafir itu. Sekarang umat Islam yang terbaik yang mana? Maka untuk menunggu umat Islam yang terbaik sekarang adalah yang bisa membebaskan Palestina dari cengkraman orang-orang Yahudi. Itu umat Islam yang terbaik. Atau membebaskan wilayah-wilayah lain dari kungkungan orang-orang kafir, dari penjajahan dan kedzaliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir, entah Rohingya, apalagi entah petani, entah wilayah-wilayah lain. Itulah umat Islam yang terbaik. Bapak Ibu yang berbahagia, insyaallah kita lanjutkan kisah Nabi Yusuf nanti. Jangan lagi ini panas ini ya. Nanti yang dingin-dingin kita minggu depan. Minggu ini biarlah panas-panas. Minggu depan kita berdingin-dingin kembali. Lebih kurang saya maaf kepada Allah sama-sama kita mampu. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.